mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Venit la emisiunea noastră. Astăzi vorbim despre un subiect interesant și îl avem ca invitat pe domnul doctor în psihologie Daniel Duță. Bine ați venit la emisiunea noastră.
Cu mult drag.
Nici nu trebuie să mai spunem care este subiectul, pentru că după cum vă așteptați, este ceva ce este familiar invitatului nostru, și anume căsătorii intermediate. Ați intermediat multe căsătorii?
Păi,
probabil că nu mai știți numărul lor.
N-am cum să le știu numărul, pentru că cavalcada aceasta a intermedierilor m-a ajutat să-mi țes o rețea în care numerele de telefoane, fetele, băieții sunt recomandați din nume, astfel încât este posibil ca eu să dau un telefon sau un număr de telefon unei fete sau unui băiat, respectiva fată să zică se potrivește pentru sora mea sau se potrivește pentru o rudă de-a mea sau pentru altcineva, și astfel țesătura să meargă fără să pot eu număra câte căsătorii. În orice caz, sunt 10 de căsătorii făcute.
Este interesantă această activitate. Puteți să ne spuneți puțin cum v-a venit ideea ca să funcționeze această agenție matrimonială a Bisericii Adventiste denumită Rebecca?
Păi cred că ideea prima dată i-a venit lui Adam, când și-a dorit să se căsătorească, și ideea ne vine la fiecare în parte atunci când ne dorim să avem un partener de viață. Însă, practic, această, să spun așa, asociație Rebecca a fost înființată de un doctor stomatolog, doctorul Tutunaru, care din Craiova, de unde era dânsul, a reușit să înghebeze pe națională Rebecca, o națională asociație, astfel încât a reușit ani de zile să conducă pe mulți la cunoaștere. Plecând din țară, dânsul a zis: îmi pare rău, sunt deja nunți în facere, băieți și fete în cunoaștere, nu pot să o las și să moară această asociație. Și fiind prieteni, vorbind la Uniune, vorbind în sfârșit cu cei care erau în măsură, am hotărât să preiau eu, pentru că intrasem și la doctorat, ajunsesem și profesor la institut și cu drag am preluat această asociație pentru a continua, pentru a o dezvolta.
Vorbeați despre acea țesătură, despre acea rețea a cunoașterii sau între cunoștințe, mai bine zis. Nu este un risc aici, pentru că nu cunoști în mod direct persoana, și să o recomanzi altcuiva doar așa din auzite, n-aș spune că prezintă prea multă încredere și ajută atât de mult pe cât ar trebui, nu?
Rețeaua bisericii noastre totuși ne ajută ca să putem să ținem în mână situația. Ar fi un element de spus cu privire la acest lucru, și anume faptul că cu cât ai mai puțini în asociație înscriși, cu atât îi ai mai bine în mână și îi cunoști mai bine și poți să-i recomanzi mai bine. Deja lucrul acesta se făcea acum câțiva ani de zile buni. Acum, la ora actuală, că avem sute înscriși în asociație care doresc să se căsătorească, să se recăsătorească, nu mai poți să ții în frâu tot acest element și de unul singur. Acum, mai nou, mă ajută un student de-al meu care acum va ieși pastor, Ciprian Piciorang, pentru culegerea de date. Iar în privința aceasta ne folosim de aspectul următor. Noi când facem cunoștință la o persoană, să zicem un bărbat, un băiat încere numărul la o fată sau să-i fac cunoștință la o fată, în același timp îi spun, interesează-te de unde este fata. Acolo fata aceea, fiind membră a unei biserici adventiste, ea poate să fie recomandată de pastorul de acolo. Și cred că recomandare mai, să zic așa, mai bună decât a pastorului nu aș putea găsi. Pentru că recomandarea pastorului nu este o recomandare emoțională. Este atât o recomandare cerebrală, cât și emoțională. Și a spiritualității, și a problemelor legate de etică, a problemelor legate de, eu știu, de conjunctura socială în care se găsește și poți să găsești date. Astfel încât, dacă sunt pus eu să mă interesez, sun pe colegul meu, să zicem, din Bistrița Năsăud sau din Moldova sau din Transilvania sau din Oltenia, îl sun și îl întreb, uite, ai o fată în comunitate așa, o cheamă așa și așa și așa, poți să-mi spui câte ceva despre ea? Îmi spune. Și automat eu merg pe cuvintele lui, pe sfaturile lui și automat dau liber la cunoaștere. Chiar acum, de curând, acum 2-3 săptămâni, o fată a primit telefon de la un băiat care eu îi dădusem numărul ei de telefon și mă întreabă, mi-l recomandați? Deja îți place de el? Da, să zic că îmi place de el, dar aș vrea să merg mai departe și totuși aș vrea să știu despre el. Am sunat pe pastorul lui, mi-a zis, din punct de vedere spiritual, este ok. Din punct de vedere fizic, este ok. Din punct de vedere psihic, nu sunt probleme, pentru că sunt multe lucruri care nu le poți vedea la primul ochi sau dacă nu e specialist, dar în orice caz, și i-am dat telefon fetei și fata a fost așa de încântată și zice, frateduță, vă chem la nuntă dacă lucrurile merg bine.
Probabil că la multe nunți de genul acesta ați participat, chiar dacă nu i-ați cunoscut prea bine pe tinerii care au făcut cunoștință în timp și s-au apropiat.
Sunt mulți cu care vorbesc prin telefon și n-am cum să-i cunosc, dar în sfârșit, la nuntă, unde pot să merg, pentru că decât o duminică pe săptămână este și nu pot să merg să oficiez la 2-3, dar unde se poate, cu mare drag mă duc, mai ales vara e plină de nunți.
Este interesant ceea ce ne spuneți și probabil că e chiar plăcută această activitate în condițiile în care rezultatele sunt bune, dar probabil că mai sunt și lucruri pe care le aflați în timp despre anumiți oameni care s-au căsătorit, anumite familii formate prin intermediere și ulterior ajung să se despartă. Însă nu vreau să vorbim acum despre acest lucru, ci așa să facem pași mărunți. Puțin despre presiunea socială care îi îndeamnă sau generează uneori în cadrul acestor cupluri, alegeri nepotrivite sau să continue relația, chiar dacă lucrurile nu funcționează prea bine. Tocmai pentru că, iată, fie mi l-a prezentat cineva de încredere și n-aș vrea să supăr persoana respectivă, fie familia sau prietenii mă încurajează și îmi spun că sunt prea pretențioasă, sau invers, poate fi și cazul băiatului acesta.
Trăim pe un pământ cu probleme, în care păcatul a făcut probleme ființei umane. Mai mult decât atât, omul este o ființă care este destul de dificilă și în problemele de cuplu destul de delicat. Mai mult decât atâta, vin și spun că în ultima vreme, dacă noi acceptăm ca titular al acestui pământ sau titular al acestui univers pe Dumnezeu, nu contestăm răul, în spatele lui fiind diavolul. Și în lumea noastră, cred că mult rău a făcut familiei și reușește să strice coroana lui Dumnezeu în a intra în familie, a dezbina familia. Dacă într-un timp sau într-un timp mai îndepărtat familia avea rostul ei, avea închegarea ei, acum la ora actuală lucrurile încep să le pierdem de sub control și din păcate răul a intervenit exact la rădăcină. Vis-a-vis de problema pe care o spuneți dumneavoastră, de necontestat este că sunt probleme în familiile care vin și se cunosc în cadrul asociației noastre, dar în toate familiile sunt probleme. Acum, nu vreau să spun că toate familiile au necazuri. Nu, în toate familiile e nevoie de conciliere, de consiliere între cei doi și e nevoie de textul pe care eu îl iubesc extraordinar de mult, în care Biblia ne spune să nu apună soarele peste mânia voastră. Este mai important să nu apună soarele peste mânia voastră decât să încerc să nu mă cert. Pentru că, sau să nu convenim la ceartă neapărat, bătaie sau în sfârșit discuții.
Să nu existe conflicte și fiecare să spună da, doar de dragul binelui, dar fără să fie convins că acea afirmație, acea acceptare este una bună. Și atunci apare frustrarea.
Așa este. Vis-a-vis de nașterea conflictului, conflictul este născut în om, însă între cei doi conflictul se naște cu o anumită gravitate în funcție de cu cât cuplul este căsătorit mai devreme și spun într-o realitate umană mai devreme și etică mai devreme, nu neapărat să coborâm sub o vârstă de 18 ani sau o vârstă a normalității, a mediei normalității din
acest... Deci vă referiți la vârstă, da? Că spuneți vârstă, mai devreme, nu e... la o perioadă de prietenie scurtă.
Nu. Este vorba... discuți și despre prietenie. Despre perioada de prietenie. Deci cu cât cuplul este coborât mai devreme în căsătorie, lucrurile se complementarizează foarte frumos pentru că tabieturile, nu structura omului care este formată, ci tabieturile de cuplu care au loc între cei doi sunt o creștere a lor, o răsărire a lor în viața lor și automat elementele de cuplu dintre cei doi se nasc odată cu ei. Această naștere nu a avut loc până atunci. Cu cât cuplul se căsătorește mai spre 50-60, avem căsătorii la 70 de ani datorită unor decese, datorită văduviei, tabieturile sunt formate. Acolo este o concesiune între cei doi în a distruge singurătatea. Nu spun că nu se ajunge la dragoste, pentru că Dumnezeu este dragoste și dacă stai lângă Dumnezeu, dragostea automat are valoarea ei. Din aceste motive, conflictul acesta apare sau crește odată cu căsătoria în vârstă. Cu cât te căsătorești mai devreme, cu atât conflictul este mai atenuant. Există.
Din pricina lipsei tabieturilor, da, să spunem.
Din pricina...
Poate nici personalitatea nu e la fel de puternic
și
formată.
Din acest motiv ei se complementarizează bine, dacă se înțelege bine cuvântul acesta, amândoi se completează bine unul pe celălalt. Lucru care le oferă lor bucuria de a sta împreună, bucuria de a crește împreună. Copilul crește într-o familie. El nu-și pune problema la un moment dat de ce tata are ochii verzi, de ce mama are ochii albaștri.
Este adevărat. Deci, cu cât ești mai matur, cu atât ești mai conștient de problemele vieții, de problemele personale, de interesele profesionale și atunci se amplifică problemele familiei. Totuși, trebuie să recunoaștem că în societatea actuală vârsta pentru căsătorie se împinge tot mai mult.
Așa este.
Motivul fiind pregătirea profesională, în primul rând, atât la nivelul fetelor, cât și la nivelul băieților, după aceea un statut material, un nivel material și atunci este numai normal să ne gândim la o vârstă mai mare a căsătoriei.
Pe lângă lucrul acesta pe care l-ați consemnat foarte bine dumneavoastră, aș vrea să mai aduc încă un element, ceea ce împinge căsătoria mai târziu, este dezvoltarea economică. Dezvoltarea economică a condus. Uitați-vă în țările dezvoltate la ce medie este nivelul de căsătorie ca vârstă la țările subdezvoltate sau la mai puțin dezvoltate. Automat crește vârsta la căsătorie. Și dacă ar fi, pentru că suntem la nivelul acesta global, să ne uităm pe întreg pământul, puteam să zicem că stau mai bine asiaticii din cercetările care au avut loc în ultima vreme, observăm că lucrurile au explodat și acolo. Și în Asia, și mă refer Asia la China.
Am înțeles.
Automat s-au început să fie divorțuri destul de multe și acolo.
Trebuie să revenim, pentru că la un moment dat v-am întrebat despre presiunea socială care îi împinge uneori pe tineri să decidă să se căsătorească cu o persoană mai puțin potrivită, tocmai pentru că e timpul. Iată, și dumneavoastră menționați faptul că este mai bine să te căsătorești mai devreme, pentru că nu apar la fel de multe probleme. Presiunea socială. Ce să le spunem acelor oameni care ne vor binele și încearcă să intermedieze o relație doar ca să ne știe căsătorite pe noi fetele, de exemplu, da? De atâția ani o vede pe o fată singură și s-a gândit la un băiat potrivit pentru ea și ia inițiativa.
Într-un procent mare aveți dreptate, căci, să zic așa, presiunea socială și, cum spuneți dumneavoastră, oamenii mai în vârstă doresc să aducă fetele să fie căsătorite. Dar să știți că în munca mea, în deconsiliere, de intermediere, am găsit mulți băieți care mă roagă și îmi spun: vă rog, dați numărul meu la o fată ca ea să mă contacteze. Deci, la urma urmei, cum a început istoria? Istoria așa a început. Eva l-a contactat pe Adam. Adam era adormit în momentul în care Eva a fost realizată de...
Nu-mi place viziunea aceasta. De ce?
Indiferent că nu vă place, trebuie să convenim la faptul că amândoi au talentul de a se place unul pe altul și mai mult decât atât. În momentul când o fată, unei fete, îi place un băiat, așa se îmbracă, așa se poartă, așa privește, astfel încât el să poată să se uite la ea cu alți ochi.
Da, iată că ați vorbit despre atitudinea aceasta, însă există fete care spun din start: nu-mi trebuie un băiat pe care eu să-l abordez. Eu să iau un număr de telefon și, dacă este bărbat, să ia inițiativa. De un astfel de bărbat am nevoie, pentru că în rest mă descurc singură. Adică vreau un bărbat cu inițiativă, vreau un bărbat puternic, și un bărbat genul acesta nu este decât acela care poate să abordeze și o fată. Pe de altă parte, nu știu cum stau lucrurile și dacă o fată este prea...
Îndrăzneață
și cât îi convine băiatului.
Să știți că pe schema aceasta mergem și noi la asociație. De obicei, când suntem sunați de fete, de femei, de surori, luăm numerele de telefoane, le avem într-o bază de date, cerem pretențiile fiecărei fete, iar atunci când sună băieții sau bărbații, noi dăm numărul de telefon de la fetele respective, de la femeile respective. Deci, pe structura aceasta mergem și noi, adică bărbatul să meargă să facă primul pas. Însă există și excepții.
Sunt fete care vor și consideră că este normal să primească ele primele numărul de telefon de la băieți și ele să facă primul pas.
Dar ele cer. Și bineînțeles că sunt de acord, nu am nimic împotrivă, lucrurile au mers bine și să știți că au destul de mult tact și fetele cum să vorbească, automat în momentul când se sună păstrează parola numelui meu ca ei să poată conveni în discuția următoare. Deși la toți le spun, în momentul când dau numărul, nu îl iei de bun ca și recomandat. Sunt unii pe care îi cunosc personal, dar foarte mulți îi cunosc de la telefon. Și din acest motiv trebuie să luăm legătura cu pastorul de unde vin.
Da.
În aceeași ordine de idei, mă sună persoane de la mai multe culte. Este o problemă destul de delicată și pe care vreau să o pun cu franchețe. Suntem frați în Domnul Iisus Hristos toți și iubesc indiferent și am aplecăciune către toți indiferent de confesiune. Însă consider că cel mai bine pentru o căsătorie este să fie din aceeași confesiune. Și dacă mă sună din rândul fraților de la evangheliști, încerc, avem baza de date nu așa de mare din partea lor, de la baptiști la fel, de la reformați, de la ortodoxi, cum să spun, totuși țin la elementul acesta care este un lucru important în căsătorie, să aibă aceeași religie. Mulți spun nu.
Nu contează de
nu
unde
contează.
Și cum.
Știi ce? Sau, îmi spun unii, dacă îmi dați, nu spun ce este, dacă îmi dați de o confesiune, eu mă fac confesiunea respectivă, eu merg la confesiunea respectivă. Puterea căsătoriei sau durerea singurătății este atât de mare, astfel încât ei fac pasul acesta, însă este important și trebuie făcut cu mare prudență acest pas.
Și ce le spuneți acestora care sunt dispuși să renunțe la tot ceea ce au gândit și au trăit până atunci, doar de dragul altei persoane pe care încă nici nu cunoaște sau din dorința de a cunoaște și de a se atașa de cineva?
Au fost puține situații, dar au fost în care frați de la alte confesiuni, nu dau numele, au venit la alte confesiuni de dragul partenerului de viață și au rămas acolo. Pentru că totuși o confesiune, și îmi permis să vorbesc de confesiunea din care fac eu parte, ca Biserica Adventistă. Făcând parte din această confesiune adventistă, în momentul când sunt probleme în familie, automat discipolii, să zic, pastorii care sunt în perimetrul respectiv intervin pentru consilierea acelei căsătorii. Frații care sunt, surorile care sunt acolo, rezolvă sau o acțiune socială comună, astfel încât cei doi să poată să treacă peste criza care le-a adus în gând poate divorțul. Lucru care, din punct de vedere al familiei, este pozitiv și din această cauză observăm mai puține divorțuri în confesiunile mai strâmte. Și nu-mi permit să dau cu noroi în altă parte, că nu-i corect și nu-i cinstit lucrul acesta, dar lucrul acesta ne ajută. De curând am citit un articol în ziar și am văzut pe ce panoplie se află divorțurile. Cele mai puține divorțuri din țara noastră, nu confesionale, ca și teritoriu, cele mai puține divorțuri sunt în Oltenia. Cele mai multe divorțuri sunt în Ardeal, Moldova. La jumătate sunt în București, Ilfov și partea Constanței. Între este Banatul. Puteți să găsiți pe internet aceasta cât de viabilă este, dar mă gândesc că a fost făcută cu destul de competență. Însă și la nivel de biserică sunt anumite probleme care apar în familie, unele care se rezolvă înainte de a ajunge prea departe, altele care nu se pot rezolva și mai ales nu prea se rezolvă problemele acolo unde intervine a treia persoană. Unde intervine a treia persoană, lucrurile, să dau un procent, este cam 2 din 10 poți să-i întorci înapoi. Maxim 2 din 10. Acolo unde nu este a treia persoană și sunt probleme de criză emoțională, sunt probleme legate de economie, de bani, de familie, de ceartă în familie, de rude și altele, pot spune că între 6-8 cupluri din 10 se pot întoarce spre bine înapoi.
Aceste relații sau prietenii intermediate au parte de o consiliere specială înainte de căsătorie?
Nu aș vrea să spun că numai acestea. Biserica noastră oferă la toate cuplurile, mai mult decât atât. E un pic de sfat obligatoriu la nivelul, fiecărui cuplu să treacă, să treacă pe la pastorul care-i, care-i căsătorește sau care-i păstorește sau care-i și căsătorește, să aibă o consiliere premaritală. Este un, este o hârtie, este o adeverință care se dă și cu această adeverință poți să mergi mai departe pentru primirea binecuvântării. Această consiliere premaritală are valoare ei. Consiliere premaritală în care se discută despre problemele intime, problemele economice, problemele legate de material, de casă, de unde stai, ce faci, cum rezolvi conflictele, partea spirituală, toate aceste elemente sunt înșghebate, sunt înglobate în această consiliere premaritală, de care sunt nu forțați, nu obligați, pentru că nu e vorba de obligați, dar sunt rugați toți aceia, înainte de a se căsători, să poată să, poată să beneficieze de această consiliere premaritală gratuit din partea pastorului de unde aparține.
Revin puțin la caracteristicile acelor tineri care apelează la o agenție matrimonială creștină, chiar la o căsătorie intermediată, am putea spune. Fetele își doresc să atragă privirea și în felul acesta să-și găsească ele parteneri, da? O fată vrea să fie sigură că a ales și un băiat la fel vrea să fie sigur că a ales. În ce fel alegerea aceasta mai rămâne reală în condițiile în care cineva intermediază relația respectivă?
Vedeți dumneavoastră, intermediere, dacă îl confundăm cu a cumpăra o casă, nu este chiar, chiar se pliază exact peste ceea ce facem aici. Este vorba de niște festivale pe care le facem. Festivale de tineret, festivale de oameni mai în vârstă, la care se întâlnesc și acolo se cunosc. Nu neapărat că eu îi spun, te căsătorești cu persoana respectivă. La urma urmei, facem și lucrul acesta și recomandăm, pentru că la...
Dacă n-au putut participa la festivale de genul acesta,
și avem noi baza de date strânsă și putem să recomandăm. Nu este asta, dar în primul rând creăm un loc, creăm o situație, un eveniment în care oameni de factura aceasta se întâlnesc.
Adică și sunt disponibili și ești sigur că dacă faci un prim pas, nu vei fi, poate că nu neapărat acceptat, dar nici nu vei fi jignit în vreun fel sau nu te vei simți vinovat pentru că ai făcut un pas către o persoană care nu era disponibilă, nu?
Și de obicei, la asemenea întâlniri, nu vin oameni care nu sunt chiar nu stau chiar bine cu, să zic așa, cu relația cu Dumnezeu. Bine, aici este o problemă care se discută privat, personal, relația fiecăruia cu Dumnezeu. Dar în situații, să zic așa, în situații de forță majoră, intervenim și spunem, uite, ți-aș recomanda pe... Dar decizia finală e tot a lui. Tot a băiatului, tot a fetei. Creăm situații, fie că sunt festivale de tineret, fie că la urma urmei în biserică când mergem sâmbăta sau când mergem în weekend la biserică, nu sunt momente în care ne putem întâlni unii cu alții. Ne întâlnim cu Dumnezeu, pentru că asta ne ducem, dar ne întâlnim unii cu alții și această întâlnire pe care o facem poate să fie un început.
Vreau să amintesc numărul de telefon, pentru că ne dorim să avem o emisiune interactivă, într-adevăr, și de această dată, stimați ascultători și telespectatori, aveți ocazia să puneți în mod direct întrebări la emisiunea noastră. Numărul de telefon este 0314-378-379. Vorbim despre căsătorii intermediate. Aceasta este formula pe care noi am găsit-o pentru titlul emisiunii. Puteți pe această temă să adresați întrebări psihologului, doctorului în psihologie Daniel Duță, care o vreme destul de îndelungată s-a ocupat în mod special de agenția Rebecca. Revenim în platou să continuăm dialogul nostru. Puteți să ne povestiți ceva despre, n-aș spune despre problemele pe care le are fiecare individ care este acolo, dar în general problemele care sunt în cadrul acestor întâlniri sau ce caracteristici au acești oameni care apelează la agenție. Bănuiesc că la festivalele acelea nu doar că se cunosc, însă sunt și anumite consilieri, de exemplu, care sunt problemele majore ale acestor persoane?
Pe primul loc, ca problemă pe care încercăm prin, eu știu, prin diverși profesori pe care i-am invitat la ocaziile respective și, să zic așa, într-un procent foarte mare este comunicarea. Comunicare care joacă un rol important atât în cunoaștere cât și în căsătorie. Fără a comunica nu putem să mergem la o cunoaștere. Comunicare care nu aș vrea să fie înțeleasă greșit, faptul că nu este neapărat nevoie să vorbești tot timpul sau să ai o dicție nu știu de care, nu. Dacă îmi permite să spun în câteva cuvinte, comunicare înseamnă 7% cuvânt, 38% tonalitatea vocii, iar 55% gestică. Și este extraordinar de important, poate un băiat sau poate o fată care a venit la biserică sau a venit într-o festivitate de genul acesta, numai îmbrăcămintea, numai, să zic așa, fața ei sau fața lui binevoitoare face să atragă privirea unei alte persoane. Ceea ce contează extraordinar de mult.
Ați vorbit despre îmbrăcăminte. Bănuiesc că acolo nu vin fetele ca pe podium îmbrăcate doar să atragă privirea, nu?
Nu, vin îmbrăcate modest, așa cum ele doresc să fie apreciate. 1. 2. Sunt îmbrăcate în funcție de caracterul lor. Și nu neapărat se uită băieții la ce etichetă de firmă sunt, nu, se uită de cele mai multe ori cât de curată este, cum este de călcat, cum este de îngrijit, cum calcă, cum vorbește, cu ce tupeu vorbește, tonalitatea vorbei respectivei persoane. Toate lucrurile acestea converg spre privirea. Nu vă spun ce înseamnă privirea. Păi am o situație în care o doamnă zice, să știți că mie îmi place de fratele respectiv. De ce vă place? Mă privește așa de frumos. Ochii lui sunt sclipitori. Sunt înnebunită după ochii lui. Și credeți, mi-l recomandați? Păi haideți să începem comunicarea. Și omul a fost foarte deschis. Sunt căsătoriți acum, nu dau detalii de unde sunt și sunt foarte bine. Deci, elementele de comunicare nu înseamnă numai a vorbi. Înseamnă a ști să te îmbraci, a fi curat îmbrăcat, avea un tabiet frumos.
Știi să zâmbești, știi să privești într-un fel în care să transmiți un mesaj.
Așa este. Așa este.
Să înțeleg că puțin vă distrați atunci când îi vedeți pe oameni că se îndrăgostesc acolo și exprimă nu doar unul față de celălalt ceea ce simte, ci și dumneavoastră vă mărturisește, de exemplu, un bărbat în vârstă de 50 și ceva de ani despre ceea ce simte față de o femeie pe care a văzut-o prima dată.
Hai să vă spun, ori fac aceste întâlniri, îmi caut o bucată de hârtie pe care să scriu demisie, pentru că văd în ochii lor, care se uită în ochii mei, întrebarea la care trebuie să răspund: eu voi pleca cu cineva? Și lucrul acesta tensionat, destul de tensionat, mă obosește. Și odată erau 200 și ceva de participați la o întâlnire și spun închid ușile și zic: în momentul acesta nu mai dau voie la nimeni să plece singur acasă. Vă țin aici o zi, 2, 3, 4, 5 până se rezolvă. Frate Duță, păi vă trimitem copii și tot nu vă lăsăm. Deci această problemă delicată, cum să zic, are nuanța ei de rezolvare a lucrurilor, pentru că după ce se încheie întâlnirea și când văd că sunt cupluri care încep să comunice, nu se stabilesc cuplurile de acolo, dar cuplurile pentru comunicare, îmi dă forță să spun: mai facem încă o dată, mai facem încă o dată, mai revenim cu o nouă întâlnire. Anul acesta au fost cele mai multe întâlniri de când sunt. 5 întâlniri naționale au fost.
Este adevărat. Acum am vorbit puțin mai mult despre agenția aceasta din experiența dumneavoastră. Încercăm să extrapolăm puțin, pentru că am amintit despre presiunea socială și despre interesul unor oameni care îi iubesc pe tineri, la un moment dat să îi ajute să facă acest pas și să le facă ei cunoștință cu unii, cu alții. Să încercăm să discutăm și despre această categorie socială, care din biserică, de exemplu, pentru că am amintit despre biserică, încearcă să facă lucrul acesta. Ce trebuie să știe oamenii aceștia care vor să facă ei cunoștință, să...
Păi, în primul rând, trebuie să socializeze, să vină în locuri unde sunt strânși alte persoane care vin la întâlnirea cu Dumnezeu și socializează acolo, se întâlnesc, fie că fac o școală de sabat, fie că sunt atenți la o predică, la o slujbă spirituală. E un pas pe care trebuie să-l facă fiecare. Lucru pe care îl convoc din partea celor care vor să intre în această relație, element pe care îl au, să zic așa, nu neapărat mânați de alții, ci să vină de la ei. Însă, aș vrea să traduc un alt element care este destul de delicat vis-a-vis de tineret, pentru că este un pic de semnul întrebării: ce ne face tineretul? De ce tineretul nu ajunge la elementul de legătură unul cu altul? Înstrăinarea. Înstrăinarea pe care o conduce computerul. Din ce în ce mai mulți oameni pe site-uri de socializare. E fals, am atâția prieteni. E fals lucrul ăsta. Nu dau niciun nume de site de socializare. Nu vreau să dau, dar în momentul am 1000 de prieteni. E fals.
Nu sunt prieteni.
Prietenul e acela cu care poți să te ții de mână. Cel cu care vorbești față către față. Lucrul acesta al falsului socializării pe internet ne-a dus la înstrăinare. Și astfel noi ne simțim într-o lume în care... ne simțim într-o lume a noastră, dar practic închisă între patru pereți, cu un ecran în față, și nu facem altceva decât să socializăm cu atâtea persoane și ne bucurăm și facem scoruri, avem 2000, avem 3000, avem 4000.
Și totuși mulți tineri nu apelează la o agenție matrimonială, cum ar fi Rebecca, tocmai pentru că s-au cunoscut prin intermediul unei rețele sociale. Și lucrul acesta i-a încurajat ca într-o zi să se întâlnească și față în față și apoi să continue o relație la un alt nivel.
Pot spune că au fost întâlniri de genul acesta foarte bune. Și nu spun să se întrerupă internetul. Nu lucrul acesta. Și eu mă folosesc de internet. Avem nevoie de comunicare. Internetul pur și simplu a ajuns să-l folosim ca pe apă la ora actuală. Facturi și alte, plătiți viramente pe internet, ne este mult mai la îndemână. Însă, de multe ori, cunoașterea pe internet are carențele ei. Carențe care se pot rezolva dacă le îndepărtezi și treci la o cunoaștere față către față.
Exact cum menționam. Reamintesc numărul de telefon, sunt surprinsă de faptul că nu am primit încă niciun apel telefonic. Este drept că nu ne-am fi dorit să fie un apel telefonic pentru o intermediere, dar vă ofeream astfel ocazia să adresați câteva întrebări legate de acest subiect invitatului nostru, însă revin cu o altă întrebare, și anume: aveți, ce părere aveți despre căsătoria sau relația de prietenie prin intermediul altora? Există prejudecăți în sensul acesta? Cunoașteți pe cineva care a ajuns la punctul de a se căsători în urma unei cunoștințe făcute de altcineva. 0314378379 la dispoziția dumneavoastră. Și revenind în platou, vă întreb pe dumneavoastră dacă v-ați izbit de prejudecăți la începutul acestei activități.
Da, și eu am prejudecăți. Nu
în
sunt
sensul
lipsit.
Acesta.
În sensul acesta și am zis că eu vreau să mi-o aleg pe aceea și eu vreau să o găsesc pe aceea. Dar când mă uit la rădăcină, văd că, de fapt, un prieten de-al meu a realizat o întâlnire. La întâlnirea aceea m-am întâlnit cu soția mea, cu Cristina, care era viitoarea mea soție. Deci, pur și
dar
simplu...
nu ați știut, nu ați fost cumva...
Dar cine știe când vine la o întâlnire de genul acesta, cine îi va fi soția? Nimeni nu știe. Pur și simplu, lucrurile acestea le lasă curgă așa cum curge apa într-o albie a râului. Pentru că nu le forțez. Bine, sunt forțez de anumite elemente atunci când sunt sunat la telefon și când mi se spune frate Duță sau domn profesor, vă rog frumos, uite, am și eu 52 de ani, mi-a murit soția, am 3 copii, vreau așa o soție iubitoare sau așa, și se întâmplă câteodată, zice, și cum ați vrea să fie soția dumneavoastră? Și el îmi zice, așa cum vă place dumneavoastră.
Avem un apel telefonic. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră.
Pacea Domnului, bine v-am găsit și Domnul să vă binecuvinteze. Sunteți un sprijin moral și sufletesc pentru toți cei care vă ascultă.
Ne bucură.
Și pentru mine inclusiv. Pentru întrebarea care ați adresat-o, este bine să fie intermediere, mai ales de cei care sunt în credință și au pe cale ani de căsătorie, au experiență. Sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră.
Dumneavoastră aveți copii?
Da.
Aveți copii și ați fi de acord ca altcineva să vină să prezinte copilului dumneavoastră pe o persoană potrivită sau considerați că trebuie să caute și să aleagă de unul singur?
Este și varianta a doua bună. Că însuși Dumnezeu veghează la toate lucrurile și cel care este cu Dumnezeu nu-l lasă și îi scoate în cale persoana potrivită.
Este posibil ca tinerii să se arunce mai mult, să se implice mai mult, fără să tatoneze, fără să cunoască mai mult înainte, în cazul în care cineva de încredere face cunoștință cu altcineva?
Eu cred că care este serios în a merge pe calea sa căsătoriei, nu se lasă numai pe recomandări, dar recomandarea este ceva la temelie. Adică dacă cineva te-a recomandat, ești sigur că pe cuvânt persoane respective, și mă refer la persoanele care sunt în credință.
Foarte adevărat ceea ce spuneți, dar copiii dumneavoastră gândesc la fel ca dumneavoastră sau au prejudecăți în sensul acesta? Adică nu e bine
au
să...
Au alte prejudecăți, dar în general tineretul are alte... prejudecăți. Nu este rău, v-am spus. Este bine și așa și așa, dar eu mă gândesc că dacă cineva a recomandat, dar nu mai legat să fie credincios. Da. Pentru că fiind din lume, recomandările sunt lumești. Iar cel credincios este duhovnicesc și le judecă duhovnicește.
Da. Este da. O perspectivă matură aceasta. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră și vă urăm în continuare înțelepciune multă ca mamă. Spuneați că vi se solicită să faceți alegerea dumneavoastră, adică așa cum vă place dumneavoastră să recomandați persoane respective. Ce răspundeți? Sau cum vă raportați?
O fac cu plăcere și execut ordinul și rezolvăm problema. Nu odată s-a întâmplat, de multe ori s-a rezolvat o problemă în felul acesta, să spun. Și să știți, în spatele elementului de alegere este rugăciune. Niciodată nu mă pronunț imediat vis-a-vis de un sfat. Sunt situații în care poate nu dau răspunsul, s-a întâmplat, nu dau nume, ca cineva să mă roage, o mamă să mă roage, spune, domn profesor, am și eu pe fata mea așa, 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 așa. Și vă rog mult, dacă cumva găsiți pe cineva potrivit pentru fata mea, m-a rugat și am zis, Doamne, când vei găsi tu cu cale au trecut 7 ani de zile, 7 ani, și după 7 ani a venit băiatul respectiv și am simțit că este al fiicei doamnei respective.
Și ați avut o listă întreagă, probabil, însă din ceea ce vă spusese mama, ați înțeles că nu corespunde, nu? Niciunul dintre băieții de pe listă.
Vedeți, dumneavoastră, am și eu, nu neapărat feeling-ul, dar simțământul și discuția mea,
în funcție de căutările,
relația mea cu Dumnezeu, și simt anumite elemente, simt anumite lucruri. Bine, acum vedeți, nu este piața aici, nu cumperi un tricou, nu-ți convine, l-arunci la coș, nu e vorba de un soț, de o soție care s-o schimbi imediat.
Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră.
Pacea Domnului! Vai, dar ce subiect minunat ați ales, ce subiect interesant.
De ce? Sunteți în perioada în care căutați pe cineva?
Nu, din contră, am trecut, sunt la a treia căsătorie. Primele două le-am făcut după mintea mea și au eșuat lamentabil. Dar a treia am făcut-o exact ghidat, teleghidat, și a reușit. Dar voiam să vă spun un lucru.
Vă ascultăm.
Noi avem în Biblie un exemplu. Exemplu căsătoriei lui Isaac.
Doamne, ajută să vă audă multă lume prin exemplul ăsta, așa este.
Păi ar trebui, pentru că dumneavoastră, domnule pastor, faceți exact ceea ce a făcut Eleazar. Ori Eleazar, dacă vă amintiți, a fost investit cu o încredere totală de către Avraam.
Este interesant ceea ce ne spuneți, aveți și argument biblic. Înseamnă că ar trebui să fie mai mulți oameni care să se gândească la alții.
Vreau să spun, sunt mai multe argumente biblice, nu doar ăsta. Ăsta este doar un exemplu. Argumentul biblic este că Dumnezeu, care privește lucrurile și cunoaște viitorul, El știe foarte bine ce a planificat pentru fiecare jumătate bărbat. Este scris în Geneza 5 că le-a dat numele de om în ziua în care i-a făcut bărbați și femeie, și le-a dat numele de om. Deci om înseamnă jumătate cu jumătate. Ori eu, dacă n-am înțelepciune și n-am cunoștința lui Dumnezeu, a tot cunoștința lui Dumnezeu, eu mă uit în jur și mi-aleg după pofta ochilor mei. Dar aleg jumătatea altuia, nu jumătatea pe care Dumnezeu o știe.
Adică,
Doamne, eu cred în Dumnezeu, în tine, după cum m-a învățat Avraam. Dar dacă tu cu adevărat existi, uite, să spun așa, să pună virgula acolo și punctul acolo. Și a rămas extaziat când a văzut că virgula a fost la locul ei și punctul a fost la locul ei. Ba încă zice, hai să-ți dau și căminelor.
Interesant ceea ce ne spuneți. Să înțelegem că dumneavoastră ați considerat sau ați reușit să faceți alegerea potrivită sau să primiți jumătatea potrivită abia când a existat cineva care să vă recomande și
atunci
să intermediez.
Am ascultat de părinții mei. Vreau să vă spun, mama mea, în momentul în care am primit recomandarea mi-a făcut-o fratele meu, dar în momentul în care mi-a făcut-o, deși habar n-aveam despre cine era vorba, n-am văzut nicio fotografie, nu știam niciun amănunt. Eram văduv de 3 ani și când fratele meu mi-a zis, frate meu, uite așa și așa, atunci mama a luat telefonul și a zis, uite ce să faci, așa să faci, să te duci acolo. Și am zis, mamă, pentru că ai spus tu, va fi o binecuvântare. Și așa a fost.
Bine, dar oamenii ceilalți, la dumneavoastră a fost un caz special, pentru că fratele dumneavoastră vă cunoștea, dar oamenii ceilalți nu au posibilitatea să te cunoască atât de bine încât să-ți recomande pe cineva foarte potrivit, cum spunea și invitatul nostru. Am un feeling, dar trebuie ceva timp astfel încât să cunoști, să știi pe cine să recomanzi potrivit, nu?
Categoric, însă vedeți, atâta vreme cât domnul pastor face un asemenea serviciu care este de o valoare extraordinară, omul care apelează, chiar și telefonic, domnule, uite, eu sunt X din localitatea Y, în numele credinței mele în Dumnezeu, eu apelez la ajutorul tău. Și nu tu vei fi cel care va alege, ci Dumnezeu. Eu în Dumnezeu îmi pun credința, doar prin credință trăim.
Amin, amin.
Să înțelegem că dumneavoastră vă gândiți sau acționați în felul acesta, adică îi ajutați pe alți tineri să își găsească jumătatea?
Nu m-am gândit niciodată. Tocmai de asta vă spun că emisiunea noastră mi-a ridicat o problemă pe care niciodată n-am gândit-o. Eu gândesc în sensul în care v-am spus, jumătate cu jumătate, și faptul că Dumnezeu ne-a creat unici, că pentru o jumătate unică corespunde cealaltă jumătate unică, însă trebuie să te încredințezi cu totul în mâna lui Dumnezeu. Pui mâna la ochi, da, amintiți-vă, Iisus pe cruce a zis: Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul. Dacă eu nu sunt pe cruce, ci sunt la începutul vieții, am 18 ani sau 20 de ani și mă gândesc că trebuie să intru în rândul lumii, ce o să fac, să-mi aleg eu? Nu, îi spun: de Tată, în mâinile tale îmi încredințez viitor, îmi încredințez viața și îmi încredințez veșnicia. Pentru că tu mă cunoști pe mine, dar tu știi și jumătatea care este pentru mine, care...
Am înțeles. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră, emisiunea
Domnul
noastră.
Domnul să vă binecuvânteze încă o dată.
Mulțumim. Pace. Regretăm că atât de târziu v-ați decis să formați numărul nostru de telefon. Ar mai fi timp doar pentru un telefon scurt?
Problema este că dumneavoastră planificați emisiunile la un moment în care omul e la serviciu. M-am suit în mașină, am mers un kilometru și am auzit și n-am putut să rezist tentației și am intervenit.
Mulțumim mult de tot. Ar mai fi timp doar pentru un apel telefonic. Mulțumim, la revedere. Până preluăm ultimul apel telefonic, aș vrea să vă întreb, iată, în legătură cu ceea ce ne spunea interlocutorul, ce rol are Dumnezeu într-o astfel de căsătorie prin recomandări?
Eu cred că Dumnezeu trebuie să aibă primul loc. Pentru că dacă suntem într-o comunitate creștină, creștin înseamnă Hristos, și dacă El nu este pe primul loc, nu pot să fiu în apartenență. Iar dânsul, ceea ce a spus domnul Marius de la Tulcea, a avut, să zic așa, puterea să zică: oameni buni, hai să ne întoarcem din nou la Biblie. Pentru că așa spune Biblia. Isaac, cât o fi fost el de prostănac de a ales pe Eliezer? Credeți? Cred că era un om istes, cred că era un om matur, cred că era un om cu toate. Și Avram, care este iubitul lui Dumnezeu pe pământul ăsta, în universul ăsta, acest Avram avea un copil și el a apelat la Eliezer să-l căsătorească. De ce lucrul acesta? El a apelat la Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a adus pe Rebeca, i-a adus fata potrivită. Încă un element, pentru că mi-a ridicat mingea la fileu domnul Marius, și este foarte important lucrul acesta, i-a spus: adu-mi o fată din neamul meu. Ce înseamnă neamul meu?
Haideți să ne spuneți, după ce preluăm ultimul apel telefonic, să nu aștepte prea mult. Alo, bine ați venit!
Bună ziua, vă mulțumesc că m-ați primit. Îmi pare bine cum a încheiat domnul Marius, am înțeles.
Da.
Deci mi-a luat puțin parte din ce vreau să subliniez, că trebuie să fie într-adevăr voința lui Dumnezeu. De la bun început și până la sfârșit, să nu uităm acest lucru, altfel o să avem mari, mari neplăceri. Deci nu comentez, munca dumneavoastră poate să fie și bună, poate să fie și rea, la fel cum poate să fie și munca unei biserici. Absolut, da. În egală măsură, dacă noi personal nu ne credințăm lui Dumnezeu, este cel mai important.
Este foarte important, însă atunci când ești tânăr, îți este destul de greu să spui: e doar pe mâna ta, Doamne, pentru că ochii văd, ai anumite idei despre cum trebuie să arate. Da?
O secundă. Îmi permiteți?
Spuneți.
O secundă. Când a fost trimis ca să ia fată din neamul lui, cum povesteați noastră, cu cine s-a dus? Cu un pământean sau cu un înger? Deci mare atenție ceea ce facem noi, oamenii, că e doar omenesc. Petru, când a decis să aleagă cel de al 12-lea ucenic, a avut vreo însemnătate? Al 12-lea a fost Pavel, alesul lui Dumnezeu.
Dumneavoastră deci, așa ați ales? L-ați lăsat pe Dumnezeu să aleagă sau sunteți în curs de a alege?
Eu nu-mi pun această problemă, pentru că tot Pavel ne-a recomandat că în clipa în care l-am întâlnit pe Iisus, să rămânem în starea în care l-am aflat. Și este cel mai benefic sfat.
Da,
toate cele
și totuși, numai bine, este o perspectivă asupra vieții pe care fiecare este liber să o... Să o aleagă.
Aș vrea să continui înainte de a asculta telefonul telespectatorului dumneavoastră. Spuneam că tata Avram i-a spus lui Eliezer: să-mi aduci copilului meu o fată din neamul meu. Ce înseamnă neamul meu? Înseamnă un element de apartenență vis-a-vis de ceea ce sunt, vis-a-vis de credință, vis-a-vis de complementaritate, vis-a-vis de ceea ce înseamnă asemănare cu el, cu Isaac. Și cred că Eliezer lucrul acesta l-a făcut la îndemnul Duhului Sfânt. Și cred că Dumnezeu nu lasă pe nimeni fără răspuns atunci când îi cerem lucrul acesta, care este un element extraordinar de important. Mai mult decât atât, aș vrea să aduc acum, pentru că îmi dau seama că suntem la finalul emisiunii, Dumnezeu a inventat, așa a dorit El să inventeze intrarea în cer printr-o căsătorie. Și intrarea în cer printr-o căsătorie
ce
în care
lucrul acesta?
Mireasa este biserica, iar mirele este Iisus Hristos. Iar intrarea în cer a noastră este căsătoria între biserică și Iisus Hristos, care este mirele. Această eleganță de reintrare în rai pe care omul o așteaptă de mii de ani, Dumnezeu o realizează printr-o căsătorie. Astfel încât această, extrapolând la, în miniatură această problemă la noi pe pământ, Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl, ține foarte mult la căsătorie, la sacralitatea căsătoriei.
Și atunci, cum comentați ceea ce a spus în ultima noastră interlocutoare despre sfatul lui Pavel?
Am un obicei să respect pe fiecare în parte. Și dacă domnișoara respectivă simte lucrul acesta, îl respect și îi dau conotație de relația lui cu Dumnezeu. Nu intru în mediul ei privat. Și dacă ea așa a decis, este...
Foarte adevărat, dar atunci nu se contrazice Pavel cu Dumnezeu? Dumnezeu spune, nu este bine ca omul să fie singur. Pe parcursul întregii istoriei biblice descoperim faptul că omul nu a fost singur. Și Pavel spune totuși omul să rămână așa cum l-a descoperit pe Iisus.
Este o problemă destul de delicată aici, pentru că ar trebui să discutăm probleme de fiziologie, probleme de biologie, probleme legate de, eu știu, de social, probleme legate de psihic uman. Și fiecare are, să spun așa, înșghebată în el anumite elemente pe care Dumnezeu le conferă celuia să ia această decizie.
Da.
Nu sunt
parte...
foarte deschis la problema aceasta, pentru că sunt situații destul de, sau sunt situații medicale,
da,
pe care unele persoane sunt obligate să le accepte pentru lucrul acesta, sau sociale. Dacă sunt mai mulți băieți decât fete, să știți că la noi la întâlniri sunt mai mulți băieți decât fete. De exemplu, la ultima întâlnire au fost de 3 ori mai mulți băieți decât fete. Băieții erau nemulțumiți și ziceau, frate, du-te, dar n-avem fete să ne căsătorim. Fetele zic, da, dar sunt prea puțini băieți. Nu! La întâlnirile pe care le-am avut, ultimele 2 și chiar și a 3-a întâlnire care am avut, au fost mai mulți băieți decât fete.
Și... Deci, dacă aceasta este problema, atunci... Păi, nu rămâne decât să iei decizia că
să iei decizia și
singur.
Dar rămâne singur, e decizia ta.
Ne aflăm spre finalul emisiunii. Ce implică astfel de recomandări, intermedieri, riscuri și avantaje?
Într-adevăr, este un risc. Este un risc pe care vreau să mi-l asum împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu și-a asumat primul risc atunci când i-a recomandat lui Adam pe Eva. Nu mă pun în dreptul lui Dumnezeu, departe de mine cuvântul acesta, însă fac un element și încerc să fac un element împreună cu Dumnezeu și cu multă rugăciune pentru această rubrică a vieții, acest sertar important al vieții de om pe pământ. Mai mult decât atât, pot spune că în căsătorie vezi iadul sau vezi raiul. Vezi mântuirea sau vezi moartea? E important și decizia pentru căsătorie trebuie să o luăm în cunoștință de cauză. Nu să fim grăbiți, nu să luăm o decizie foarte rapidă, astfel încât decizia aceasta este importantă, indiferent la ce vârstă. Bineînțeles că a rămas o întrebare fără răspuns, cât de mare trebuie să fie prietenia. Cu cât vârsta este mai mică, cu atât prietenia trebuie să fie mai lungă. Cu cât vârsta e mai înaintată, cu atât prietenia este mai scurtă.
Aici punem punct întâlnirii noastre. Vă așteptăm săptămâna următoare. Până atunci, Dumnezeu să vă călăuzească în tot ceea ce faceți. La revedere!